Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4683. keskpäevasaadet on neljapäev 22. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Riigikogu liige Kalle Laanet. Me vaatame tagasi lõppema hakkavale aastale. Eesti NATO ühingu korraldatud Balti-Ukraina noortefoorumist saatis keskpäevale materjalid. Hea Karin, me kuuleme seda saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Käime katuseid mööda. Lähme kolame pööningute peal. Nad ei tea, mida mõelda, need, kes pole iial käinud seal. Näitab meile suunda vana tuulelip, siia üles kuulda. Ei ole midagi. Käime katused mööda, tuleleme turnime tornidest. Lähme katsume pilvi, lähme värvime taeva siniseks. Ühe taevad palli, teised rohkem veel. Mune taavad kõike, nad ei kõnni katuste. Ja üksinda kurvasta. Üksi kolda ja naine vaatab üksinda viimase pikat. Klaasista kende taga ja neid on rohkem veel. Nad on üksinda kodus, no te kõnni katuste.
Bye.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Riigikogu liige Kalle Laanet, tere.
Tere hommikupoolikud, head Kadi raadio kuulajad.
No ei saa veel päris head vanaste lõpusoovidest. Minu mäletamist mööda ikkagi Riigikogu tuleb veel erakorraliselt kokku järgmisel kolmapäeval, kui see nüüd nii ja. Läheb.
Riigikogu esimees on saatnud Riigikogu liikmetele kutse 28. detsembriks kell 11 erakorralisele istungile.
Ja miks te siis ära ei lõpetanud kõiki sabasid?
Kõiki sabasid kindlasti ei jõua lõpetada, neid sabasid on palju, aga eks see ju natuke, see erakorraline istungjärk on seotud ka ikkagi mingil määral ka lähenevate valimistega.
Tõsi?
Noh, ikka ju.
Tõesti.
Eks see natuke tahetakse ju näidata, et isegi jõulude ja uue aasta vahel Riigikogu erakorraliselt käib kokku ja eriti tahetakse seda medalit panna nendele rinda, kes ütlevad, et meie kutsume. Kokku.
Seal oli küsimus nüüd selles haiguspäevade hüvitamises, mis jäi kuidagi nagu niimoodi õhku rippuma.
See on üks teema ja see on selle erakorralise kokkukutsumiseks põhjuseid ja mina tean, et see haiguspäevade hüvitamine osadel erakondadel on plaanis seda siis ütleme siis niimoodi, et täielikult hüvitada, mitte ajalist piirangut panna. Uh-huh. Kuid ma tean, et Reformierakond ja seal on veel kaasa mõtlejaid, kes sooviksid, et see oleks siis kuueks kuuks põhimõtteliselt senikaua, kuni on rasked ajad, kui on jälle COVID ja gripi numbrid kõik on tõusnud. Talv saab mööda, et põhimõtteliselt kuni suveni, et oleks see muudatus siis. Et aga ega me ei saa ju ajast ette joosta, me ei tea, kuidas see siis päeva lõpuks Riigikogu enamus otsustab.
No praegu on õhus ju ka veel üks teine seadus, mida president ole välja kuulutanud, see on see peretoetuste.
Perehüvitiste seadus, jah. Et
sa ei ole presidentiga rääkinud, kuulutab välja või?
Ta ei kuulutanud, tänane uudis on juba, et ta ei kuulutanud välja, eks need sahinad käsid ka varasemalt ja mina ka üritasin ka nagu pool naljaga öelda, et noh, et kas siis vanaisad ja vanaemad saavad ka sellest hüvitisest osa, eks ju, no, ma pean ennast silmas just kõige, tuleb välja, et ikka vist ei saa. sest see pakett on iseenesest ju loomulikult muljetavaldav, aga nagu on öelnud väga mitmed noored emad ja isad, et see kõik tuleb ju millegi või kellegi arvelt.
Absoluutselt.
Et ma saan aru, et seal on nagu puhtalt mitte sisulised vajakajäämised sellel eelnõul, vaid pigem sellised formaaljuriidilised vajakajäämised, et eks seda peab ka Riigikogu arutama, et kas ta võtab siis menetlusse uuesti või ta saadab ilma menetlust alustamata presidendile uuesti ülevaatamiseks või kinnitamiseks nimetamises niimoodi.
No kui nüüd see erakorraline istung välja arvata, siis väike jõulu aastavahetuse puhkus ja siis uuesti tööle tagasi, kuigi noh, vaadates kalendrisse, märtsis on valimised, ma ei usu, et Riigikogus nüüd mingid väga suuri ja murrangulisi otsuseid uuel aastal enam tehakse, sest kõigil on muud mured juba ja keegi ei taha nagu eriti millegagi riskida ka, et vaja ikkagi noh, kuidagi jätta hea mulje.
Enam minu kogemus räägib, et uusi algatusi või ehk uusi seaduseelnõusid ei ole mõtet uuel aastal enam Riigikogu menetlusse tuua, sest neid ei jõuta lihtsalt ära menetleda. Et kolm lugemist, see kõik võtab oma jagu aega ja eks seal valimiskampaania annab ka kohe oma mõjud sellele. Nii et selles mõttes need menetluses olevad eelnõud, mis täna on Riigikogus, eks neid üritatakse vastu võtta, mitte loomulikult kõiki, sest väga paljudel puhkudel on tegemist ju opositsiooni eelnõudega, mida tavapäraselt vastu ei võeta, aga just nimelt valitsuse ja koalitsiooni poolt algatatud eelnõud. On ka mitmeid just minu komisjoni ehk riigikaitsekomisjoni puudutavad eelnõusid, kus siis on kaitseväe teenistuse seadust, me muudame seal nii, et need me kindlasti sooviksime vastu võtta.
No, mäletad sa, mis sa eelmisel aastal jõuluvanale kirjutasid?
Kirja sisu oli väga lühike, et sõda ei tuleks Euroopas.
See kirja ei jõudnud vist pärale?
Väga. No vaata, nüüd sel ajal on jah, see post liigub kuidagi suvaliselt, et see kirja ei jõudnud tõesti pärale ja kui puudutada tõesti seda teemat mis on meil täna päevakorras igas vestluses, ehk seda sõjateemat, siis aasta tagasi ju tegelikult detsembrikuus oli esimest korda, kus USA luure avalikult teavitas, ütleme siis maailma üldsust, et Venemaa rünnak Ukraina suunal või agressioon on täiesti tõenäoline, räägite ka erinevatest kuupäevadest. Ja mis on märgilise tähtsusega loomulikult, et täpselt aasta hiljem Ukraina president Vladimir Zelenski tegi oma esimese välisvisiidi ja Ameerika Ühendriikidesse, mis sai toimuda siis eile. Kuigi ameeriklased pakkusid talle ju sõja algul veebruari kuus juba, et pelgupaika Ameerikas, millest Zelenski loobus ja ma arvan, et see on üks kõige olulisem ka faktor, miks täna seni on Ukraina olnud oma kaitses niivõrd edukas, sest Zelenski jäämine Ukrainasse oli niivõrd märgiline, et see tõstis kõikide võitlejate motivatsioon, et seista vastu agressorile.
No aasta tagasi sa olid ministri toolil, praegu sa oled Riigikogu liige. On sul hea meel, et sa enam ministri toolil ei ole, sest no see tool on praegu küll see kõige vähem ihaldusväärsem, ma pakun välja. Kaitseministri
on. Jah, ma ei saa öelda, et kas see on hea meel või mitte, aga mul on kergendus selles mõttes, et need otsused, mis said ka eelmisel aastal tehtud ja selle aasta esimeses pooles, on olnud need tegelikult, mis Eesti kaitsevõimet, Eesti liitlassuhteid on tõsiselt edasi viinud ja ma usun, et kogu Eestimaa saab Eesti riigi kaitsmisest hoopis teistmoodi aru, kui see oli varasemalt. Mis on positiivne loomulikult. Ja need otsused ja need seemled, mis said mulda visatud, on ju järjest andnud oma tulemusi. Võtame kas või Ameerika Ühendriikide jalaväekompani saabumise Eesti pinnale või HIMARS õhutõrjesüsteemide, raketisüsteemide Eestisse tulek. Või näitena võib siin mitmed tuua, sest see kõik on väga pikaajaline töö, see ei käi niimoodi, et meil toimub üks kohtumine ja siis lepitakse kokku ja järgmisel päeval on juba teatud vägede liigutamised. Täpselt sama puudutab see olukorda, kus mina võtsin üle kaitseministri teate pool ka Jüri Luigelt, et need kõik protsessid on pikad ja kindlasti ületavad nad ühe või teise ministri ametajaga.
No samas ikkagi ministrina on võimalik ühteist konkreetset ja väga kiiresti ka ära teha. Et Riigikogu liige on pigem noh niisugune, kuigi tegelikult peaks olema ju nagu ülemuslik, et Riigikogu liige ikkagi ju toodab seadusi ja ütleb valitsusele, mis ta tegema peab. Aga praktikas ikkagi valitsusliikmel on see niisugune töine võimalus ja midagi ära teha on ju ka palju suurem.
Ei noh, igapäevast...
Paistab välja vähemalt.
Ja noh, igapäevast tegevust on ju loomulikult rohkem, et sul on ju terve ministeeriumi aparaat selja taga, kes sinu ideid aitab ellu viia. Kuid kui me vaatame julgeoleku poliitiliselt, siis tegelikult ka Riigikogu liikmete roll on ääretult oluline, sest ei piisa sellest, kui näiteks minister käib ja seletab olukorda, vaid tegelikult peavad käima, ma mõtlen just kaitseminister, välisministeerium, välisminister, diplomaadid ja Riigikogu liikmetel on suur roll ja vastutus käia täpselt samamoodi välismal rääkimas, sest julgeoleku olukorras selleks, et võimalikult paljud inimesed saavad piiridega aru, mis see reaalne ohupilt on. Ja näitena saan tuua, et detsembrikuus just käisime Riigikaitsekomisjoni liikmetega Londonis, kus me kohtusime väga erinevate poliitikutega, riigiametite juhtidega, mõttekoja liikmetega ja väga huvitav oli näha seda, et suures riigis ikkagi suuresti eri institutsioon tunnetab asja erinevalt. Ja selleks, et meie tunnetust edasi anda, meie ohtused edasi anda, kuidas me asja näeme, selleks on vaja käia ja selgitada. Ja seal on Riigikogu liikme roll ääretult oluline. Ja ma usun, et viimane välisvisiit Londonisse, mis oli sisuliselt pooledest päevane, sisaldas viite kõrgetasemelist kohtumist, aitas kaasa brittidel paremini mõista neid ohtusid, mis tegelikult siin varitsevad. Sest kui ministrid omavahel kohtuvad ja annavad sõnumid, see on asja üks pool, aga tegelikult peab ühiskond sellega kaasa tulema. Minister ei saa ainuisikuliselt need otsused teha, et näiteks teatud hulk Briti maksumakse rahast lihtsalt suunatakse Eestisse. See nõuab suuremat konsensust ja selgitust, et teine kord jääb mulje, et kui kaks inimest piltlikult öeldes kaamerate ees lepivad kokku,
suruvad kätt,
naeratavad kaamerasse, siis need asjad on tehtud, aga sellele eelneb teine kord mitte kuude, vaid ka aastate pikkune töö ja sellele järgneb täpselt samamoodi kuude ja aastate pikkune töö, et seda suhet ka hoida.
No kui sa nüüd ministeriumist riigikokku jõudsid, tunnid olid ju ammu ilma alanud.
mis pilt avanes? Otse öeldes siis kohati tundus, et ma olen sattunud teatud asutusse, kus siis inimesi kohtuloal kinne hoitakse mõningatele puhkudel. See pilt oli täiesti ehmatav, sest sisepoliitiline poriloopimine on ületanud minu arvates igasugused piirid.
No sa oled ju riigikogu kogemust omanud ju varemgi. See on ikka täiesti teine teema praegu.
Ma pean tunnistama, et see on ju minu jaoks neljas kord, kus ma olen osutunud valituks riigikokku. Ja pean tunnistama, et kahjuks igakorraga läheb hullemaks, mitte paremaks. Ja ma ei tea, millest see tingitud on. Eks maailm on muutunud loomulikult sellega kaasnevalt on ka inimsuhted loomulikult ka Eestis. Eks seal on ka palju teatraalsust, aga see tekitab kuvandi riigi juhtimisest ja riigi juhtidest. Ja see murendab väga tõsiselt inimeste usaldust riigi juhtimise suhtes.
No mäleta, kellega me just meenutasime neid kauged aegu, kui Eesti poliitmaastikul olid Siim Kallas, Edgar Savisaar, Mart Laar, et noh, eks siis oli ju ka neid erimeelsusi, aga siis käis see kuidagi, see oli nagu teatud osa mängu ilu või seal oli ikkagi selline noh, härrasmehelik asja ajamine või siis kuidagi ka neid erimeelsusi lahendati teist moodi.
Ja esimene asja oli juba sõna kasutus, ma arvan, oli viisakas. Jah, sind, ütleme niimoodi, poliitiline retoorika oli küll terav üksteise suhtes, aga
see on solvav.
See ei olnud solvav, isiklik ja sõna kasutus oli üldjuhul viisakaseks. Täna me oleme läinud teatud juhtudel teise äärmusesse, mis minu arvates, nagu ma ütlesin, et see ei ole riigi meestele ja naistele kohane. Et loomulikult ma olen oma jaoks ka arvanud, et vaevalt, et see asja hullemaks ei saa minna, aga nagu ma ütlesin, et iga korraga on läinud kahjuks hullemaks. Et ma ise olen üritanud kogu aeg selle aja jooksul, mis ma olen poliitikas olnud, käituda selliselt, et ma vastutan nii oma sõnade kui ka tegudest, et olenemata sellest, mis formaadis on see saunaõhtu või on tegemist avaliku esinemisega või riigu saaliga, et ma kannan nende sõnadest vastutust. Ja võibolla ma olen käitunud valesti, ma ei tea.
Aga vaat, kurb on ju see, et ega tegelikult ju sellele riigikogu liikmele ja teisele kolmandale me ei saagi midagi ette heita, sest ega tema pole sinna ju ise läinud. Me oleme tema sinna ju valinud, ta on kogunud sadu mõned tuhandeid hääli ja nendele hääleandjatele ilmselt siis see kõik meeldib, mis seal toimub. Ja noh, selles
nii, ma... no nii ta on, eks me ju saame ju rääkida ikkagi... Riigikogus on ikkagi läbilõige Eesti ühiskonnast. Ma olen absoluutselt...
See teeb murelikuks, et see ühiskond meil selline on.
Jah, eks seda sellist ühiskondliku turbulentsust inimsuhete vahel on ju hästi palju. Öeldakse ka tänaval üksteise väga lihtsalt halvasti. Noh, ühtepidi ma saan aru, et ühiskonnas on pinget palju, elektraarved kõrged, tee on libe, riigijuhil on vale kleit seljas või presidendil on vale soeng, et see kõik, see on kohe frustratsioon, kohe tahaks kedagi öelda midagi. Aga tegelikult me elame ju, ma arvan, Eestis ühe parimaid aegu, meil on iseseisev riik, meil on vabadus, meie inimesed saavad liikuda.
Sõda ei ole.
Sõda ei ole, just nimelt.
Nälga ka ei ole.
Nälga ei ole. Jah, loomulikult on ebamugav, kui sul ei ole nädal aega elektrit ja see vajabki kriitikat ja tuleb ka tõugata tagant, et need asjad paremaks lähevad. Aga meil ei ole ju, nagu sa just ütlesid, sõda, eks ju. Ja meil on loomulikult need inimesed, kellel on raske ja neid inimesi tuleb aidata, aga laias lahtus me ju elame ju hästi. Nii et me peaksime tihedamale mõtlema selle peale, mis toimub siit mõne tunni autosõidu kaugusel, ehk Ukrainas, see sama sõjapool. Me peame mõtlema selle peale, et meie lapsed oleksid terved, meie lapselapsed oleksid terved, nad kasvaksid iseseisvas ja mõnusas ühiskonnas. Et see on nagu tähtis.
No samas ei pea vist olema väga selgelt nägija või suur ennustaja, et need aasta alguse esimesed, ikkagi peaaegu kaks kuud peale, et siin läheb asi veel ulemaks. Sest eks need kõige magusamad komparad, need hoitakse ju ikkagi selleks viimaseks hetkeks ja küll me veel saame teada, kes keegi tegelikult on ja nii edasi.
Jah, kuna me elame ju infoühiskonnas, et siis tegelikult seda informatsioon on hästi palju ja inimeste tarkus seisneb selles, et ta saab erinevaid allikaid lugeda või vaadata või aru saada, mis see siis tõde on või mis see pole tõde, mis on lihtsalt soppa loopimine, mis on lihtsalt valimiskampaania, mis on lihtsalt isiklikult solvangud.
See piir hakkab nii häguseks minema.
Ma olen ka sellega nõus, sest tõesti ongi, hästi palju on seda informatsiooni. Võtta Facebookid, võtta lihtsalt meilivahetused, võtta raadio, tele, võtta globaalne maailm. See kõik on hägustunud, eks ju. Ja siis sa midagi kuskilt kuuled või midagi näed, keegi kusagil midagi rääkis. Ja sa mõtled, kas see oli tõde või ei olnud tõde ja kui sul ei ole aega ja tahtmist süveneda, et võrrelda seda informatsiooni ka teiste allikatega, siis sul jääbki see kõrvus kumama ja jääbki vähe.
No elektrist me oleme siin sel kuul väga palju rääkinud ja noh, annaks arv, et nüüd sellest ka mingisugused järjeldusi tehakse, kuigi noh, praktika on näidanud seda, et kui millega kui nii jama, siis tuleb uus jama peale, see eelmine ununeb ja siis kui see eelmine jama jälle ükskord tagasi tuleb uuel kujul ja veel ulemana, siis me jälle avastame, et oi ups, et näe, oleks pidanud tegema seda teist ja kolmandat. Et noh, tegelikult ju ka see mõnede külade nädalaega pimedas istumine, see ei ole ju põhjus, see on ju nüüd tagajärg ikkagi.
See on nagu mitu asja, ütlen mina, et kes erinevate kriiside lahendamisel osalenud on, et eks on ju selge, et meil sajab meie kliimas lund, jää, vihma, on tugev tuul ja 4 aastaaega, eks ju. Ja noh, loomulikult me valmistume, peame olema valmis igapäevaselt selleks, et tõesti tagada see moodsa sõnaga toime pidavuseks. Aga teine pool on see, et kui see juba juhtunud on, siis me peame suutma seda kriisi võimalikult kiiresti lahendada. Me oleme lahendanud ju väga erinevaid kriise, siin võtame selle sama COVID-i kriisi või võtame erinevaid ka elanikuna kaitseseisukoha pealt mingite kriiside lahendamine. Meil on olemas seaduse järgi ka päästeamet, kes seda täna korraldab, eks ju. Ja minu arvates me unustame mingitel ajahetkedel ära jälle, tähendab, et iga ametkond hakkab jälle jalgratast leiutama, kuidas seda kriisi lahendama hakata. Ja täpselt sama juhtus ju nüüd sel korral, eks ju. Mina isiklikult suhtlesin Elektrilevi juhatuse esimega mitmed kord ütlesin, et las kriisil lahendamise korraldamisega tegelevad need spetsialistid, kes sellega igapäevaselt tegelevad. Mitte ärge pange elektriku lahendama kriisi korralduslikult.
Las elektrik müttab metsas ja
just
sõlmib kaableid kokku.
Ja las kaitseliitlane, päästametlik, vabatahtlik tegeleb selle tugiteenusega, viib ATV-ga ta sinna kohale või ulatab talle sae või mida iganes. Kõik see tugipool, seda saavad kõik teised teha ju. Ja seda oleks olnud võimalik tunduvalt kiiremini lahendada kõike need muresid. Ja me oleme kokku leppinud oma fraktsioonis, ehk Reformierakonna fraktsioonis, et uuel aastal me kutsume Elektrilevi juhatuse esimehe ära Härmi meie ette ja me tahame väga selgelt plaane saada, et kuidas siis järgmiste võimalike kriiside puhul reageeritakse. Ei saa tulla olla niimoodi, et uued asjad tulevad peale. Alles mõni aasta tagasi toimus ju suur elektrikatkestus Võrus.
See oli väga hea muide, et see seal toimus. Sest peale seda või siis kohe tekis meelde valitsusel mingi kriisikomisjonid ja kohe oli selline peaaegu, et nagu piltlikult öeldes sõjaseisukord, kuigi see tuul oli seal mingi 25-26 meetrit sekundis, noh, millega saarlast ju nagu üldjuhul eriti ei morjend, et meil on 33 ja pluss, et vaat siis me hakkame vaatama, et kuhu see patuut lendaseks.
Aga
see mõjus väga hästi. Need tuletas meelde, et näed, on siuksed asjad olemas.
Tuuled, eks ju. Aga noh, see sama asi seal, et tegelikult seal samas praktiliselt kõrval oli ju kaitseväe osa.
Jah.
Kus olid olemas generaatorid, tehnilised vahend, kõik asjad. Ma küsin siis kaitseväe juhatajalt, et kuule, et aga miks te siis nagu ei tuisanud appi?
Jah. Pole kestud.
Pole küsitud. Me ei teanud minna. Nagu, kui oleks keegi küsinud, eks, et meil on abi vaja, eks, me oleks kohe läinud. Pole mingit küsimust. Ja täna me oleme oma ühiskonna arenguetappiga jõudnud sinna maani, on minu väga selge seisukoht, et kui ükste puha missugune kriis juhtub meie territooriumil või ka meie naabrite juures, siis kõik Eesti riigi territooriumil olevad ressursid tuleb selle kriisi lahendamisse suunata. On see sõjavägi, on see politsei, on see päästamet, on see vabatahtlikud, kes iganes või lihtsalt inimesed. Me peame kõike ressursse kasutama, mitte me ei tõmba sinna piirjoone, et oi, selle kriisi lahendamisel me näiteks kaitseväge ei tohiks panna.
See ei ole meie rida.
Ja. Vaid see on kõigi kohustus. Ja õnneks on valitsuses üsna lõpukorral ette valmistamisel terviklik selline valmisoleku seaduseelnõu, mis siis hõlmabki kõikideks kriisideks valmisolekut ja sellele reageerimist. Et see on ikkagi puhtalt üks tervik. Mida me oleme rääkinud mitmed aastat, see võtab jälle aega.
No mulle nimeldis ikka meie presidendi mõte, et me ju teame, et meil on saared. Ja me ju teame, et seal elavad inimesed. Et
no, on,
selliste olukordade lahendamiseks või nende ennetamiseks peaks toimetama ikka mitte ainult see kohalik omavalitsus, nemad ka nii kui nii, aga et ka riigitasandil ikkagi peaks rohkem neid asju olema läbi mõelda.
Mina pean tunnistama, et selle elektrikriisi puhul ma saan ainult tunnustava, et sõnu öelda kohaliku omavalitsuse kohta ja eriti ka Kadi Raadi kohta mind just ajas pool naljaga ma olen öelnud, et saata kohaliku omavalitsus teades, et torm tuleb ja ta andis ka signaale läbi Kadi Raadi ja Tõnis Kipper abiga kohalik elanikile, aga vaatad, kuna tegemist oli regionaalse raadioga, siis Tallinnasse elektrilevi juhatus on see sõnum ei ulatunud ja sellepärast jäi ka see kiire reageerimine ära. See on selline must huumor.
No, naljaks. Aga häkene küll, loodame, et me järgmine kord oleme nüüd targemad või vähemalt valmis selleks. Ja saalased üldiselt ju võtavadki paljusid asju sellises toilise rahuga. Noh, tõesti me oleme harjunud, et meil on siin üle päeva, on meil väga tugevad tuuled ja neid elektrikatkestusi mitte küll nii hulle on meil ju siin aastas ikka mitu korda ja need, kes ka see kord olid pikalt ilma vooluta, noh, nemad on ka harjunud sellega, et noh, vahel käibki niimoodi. Aga noh, tsiteerides ühte teist ministrit, et noh, nädal aeg ilma vooluta olla, see on ikkagi üsna jabur kogemus 21. sajandil.
Jah, noh, ma jälle toon paralleel näite Ukrainast, eks ju, kui seal on miljonid inimesed külmas ja näljas, muidugi on jabur. Ma olen nõus. Aga me ei saa siis tollel hetkel, kui see on juhtunud, siis on neid tänitajad maa ilmeks. Kõik on targad, kõik teavad, mida oleks pidanud tegema või kuda oleks pidanud tegema. Aga teeme siis näe, ärme lihtsalt tänita. Teeme need samad liinialused puhtaks.
Viime liinid maa sisse.
Ärme hakka kohe rääkima liinide maa sisse viimisest, mis maksab 100 miljonit jälle. Ja siis hakkab arutelu selle pihta, et kuulge, aga meil ei ole täna seda ressurssi, meil ei ole seda 200 miljonit näiteks. Aga siis ei saa ka liinialust puhastada. Ärme liinialust puhasta, sest meil ei ole 200 miljonit. Eks. Ja see toimepidavus on ikka tähendab saamata. Et minu arvates hakkab nendest väikestest asjadest pihta kõigepealt, mis ei nõua miljoneid, vaid need, mis nõuavad head tahet.
No raha on ju asi, mida alati on vähe ja mida pole eriti kunagi siin just üks sel või eelmisel nädalal oli jutt, et meie vähihaigete ravis on probleeme, kuna raha ei ole ja siis ma loen, et haigekassa juhatuse liikmed saavad 20,000 preemiat. Tähendab, raha ju kohati nagu on, ainult et need kohad on väga erinevad, et see, kus see raha on või see, kus teda nagu vaja on, need kohad nagu eriti ei käi kokku või need ei ole ühed ja samad kohad väga sageli. Et no kuidas tava inimene peaks nüüd seda kõike lugema, eriti veel, keda see esimene teema väga vahetult noh, puudutab näiteks. Et, noh, ta ajab teda marru ju.
Ma olen absoluutselt.
Midagi ei ole teha. No.
Ma olen täiesti nõus.
Ja samas ma ei eita ka, et seal juhatuses on kindlasti väga tublid inimesed, nad teevad väga, väga head tööd ja nii edasi. No.
Jah, see tekitabki pahameelt, stressi ja võib-olla tulekski iga kord mõelda selle peale, et ma mõtlen just nimelt riigi rahakotist raha välja andmised, millised tunded ja mõjud on need ka sellel tava inimesel, et kuidas ta sellest aru saab, eks ju. Ma olen ka nõus, et haigekassa juht, vabandust, tervisekassa juht või juhtkond kindlasti teeb väga tänuväärselt tööd ja head tööd, aga kui praegusel hetkel just tõesti me räägime sellest, et vähihaigetel ei ole mingit raha, eks ju, me teeme jälle korjandusi, eks ju. Ja siis tuleb uudis, et seal on jõulupreemia 20 000. Võibolla peaks nagu asju teist moodi tegema kuidagi, mitte seda, et need inimesed ei vääri seda, aga võibolla need asjud peaks tulema teist
moodi. Ajastus võibolla ei ole kõige parem.
Jah, teisit. Et nõus sellega. Aga ma usun, et järgmine aasta, 2023, mingis perioodis on kindlasti pingeline, ma mõtlen globaalses mõttes, sest ega siis meie idanaaber ei taha mitte kuidagi järgi anda ja kindlasti ukrainlaste teotahe kaitsta oma riiki ja seista ka meie iseseisus eest, sest sõda Ukrainas ju tegelikult on ju ikkagi rinne meie eest. Ja kui me ei suuda oma liitlaste hulgas seda ühtsust hoida, et me Ukrainat aitame, siis on täna oleme ikkagi selles seisus, kus võitlus käib ida ja lääne vahel, millised väärtushinnangud tegelikult päeva lõpuks võidavad.
No siin koha peal eestlased võivad ikkagi väga uhked olla, me oleme väga tublid olnud.
Absoluutselt.
Et noh, vähemalt üks asi, kus me nagu ikkagi valdavas osas saame kõik ühtemoodi aru mingitest asjadest ja me võime noh, ütelda, vaielda mingite detailide osas, numbrite osas, aga noh, põhimõtteliselt me oleme ikkagi nagu ühe mütsi jälle.
Jah, ma kasutaks sinu poolt öeldud sõna valdavas osas, kindlasti on ju ka neid, kes on teatud mõttes kriitilised ja...
No neid peabki olema, sest muidu me oleksime Eesti NSV.
Jah, ma tahtsin just öelda, et demokraatlikus ühiskonnas on see ka täiesti normaalne, et ollakse ka eriarvamusel ja seda eriarvamust öeldakse ka vajaliselt välja, aga tõesti see abi, mida on Eesti maalased, eestlased andnud Ukrainale, mina, kes ma praktiliselt iganädalaselt suhtlen Ukraina kaitseministriga, ta iga kord, kui me ka suhtleme, teeb kummarduse meie inimestele.
Kas ta praeguse kaitseministriga ka niisagadesti suhtleb kui sinuga?
Ma jään selle vastuse võlgu, ma ei ole seda küsinud.
No jah.
Et jah, meil on väljakutsed ja ma usun, et me saame nende väljakutsetega kohalikul tasandil, ma mõtlen Saaremaal hakkama nii Eesti riigis kui ka globaalselt, et meie inimesed on tegelikult ääretult tublid. Ja kui on ühine eesmärk või riskide ohud, siis me paneme seljad kokku ja teeme asjad korda.
No jääme lootma. Aitäh stuudiosse tulemast ja mis siis muud soovida, et uus aasta tuleks parem? Ilmselt
Saaremaalikult kenam.
Kenam ja ilmselt see on ka väga realistlik soov, sest ega ausalt öelda ulemat aastat nagu see lõppe on ikka väga keeruline välja mõelda. Et tuleb see uus, mis ta tuleb, aga küllab ta ikka parem saab, ma usun.
No lootma peab.
Aitäh ja stuudiosse tulemast Riigikogu liige Kalle Laanet. Eesti NATO Ühingu 10. korda korraldatud noortefoorum leidis sel aastal aset väikeste muudatustega. Aastapäeva tähistamiseks ja Ukraina riigiga solidaarsuse ülesnäitamiseks on Balti-Vene noortefoorumist saanud Ukraina Balti noortefoorum. Peakõneleks oli Reinhard Krumm, Friedrich Eberti fondi direktor Balti riikides, mis resideerub Riias. Foorumil ärgitas Reinhard Krumm noori küsimustega kaasa mõtlema. Tema ka vestles nagu ka ühe noortefoorumi osalejaga, et hea Karin.
Die Zeitenwende ist zunächst einmal eine deutsche Politik aufgrund des Krieges in der Ukraine, aufgrund des Angriffes von Russland, aufgrund der Idee, die dahinter steckt auf russischer Seite, nämlich die territoriale Integrität und die Souveränität eines Staates in Europas nicht anzukennen, sondern es einfach zu überfallen und tatsächlich einzuverleiben.
Reinhard Krumm selgitas avakõnes kõigepealt uut terminit Zeitenwende. See on saksa termin, mis tähistab saksa poliitikat seoses sõjaga Ukrainas ja mis tähendab 1990. Aastal paika pandud poliitika lõppu, nagu seda oli näiteks Pariisi harta.
Gleichwohl muss diese Politik noch definiert werden. Es muss daraus eine Strategie werden mit den Herausforderungen, den sich daraus ableitenden Zielen und die Instrumente, die zur Verfügung stehen, um diese Ziele dann auch zu erreichen. Es ist nicht nur eine deutsche Zeitenwende, es ist eine Zeitenwende, denke ich, für ganz Europa oder für den Westen, also die USA und die EU, aber dazu kommen noch einige andere Länder.
Sellest poliitikast peab saama strateegia. See peab siduma instrumendid eesmärkide saavutamiseks, sest Zeitenwende puudutab kogu Euroopat. On oluline kogu lääne maailma jaoks, ka USA jaoks, ütleb Reinhard Krumm. Ideaalis oleks see vundament järgmisteks aastateks julgeoleku jaoks. See oleks pikaajaline eesmärk. Samas on meil ka kliimamuutus ja ka see väljakutse on globaalne. Ka seda ei saa lääs üksi teha, vaid koos teiste maadega, ka nendega, mis ei ole meie jaoks poliitiliselt ja põhimõtetelt lähedased. Sellist olukorda ei ole kunagi enne olnud, ütleb Reinhard Krumm meie vestluses. See väljakutse on uus. Vaatame ajalukku ja näeme sarnasusi külma sõjaga. Aga uus on meie jaoks selle probleemi suurus. Samas ei ole meil palju aega, sest Ukraina on endiselt sõjalises konfliktis ja mitte ainult Ukraina. Reinhard Krumm toob välja ka selle, et ka koostöö lääneriikide vahel ei saa lihtne olema.
Te kasutasite oma võtmekõnes ka just noorte jaoks vajaliku keelt ja kasutasite seal juures ka seda sõna fuck up. Mis oli selle sõnumi mõte? Was war das, was Sie damit auch überbringen wollten an die Jungen?
Ich wollte zum einen deutlich machen, dass die Generation, die jetzt Entscheidung trifft, oder die Generationen, Fehler gemacht hat. Und es immer an verschiedenen Generationen hängt, diese Fehler oder aus diesen Fehlern zu lernen, es besser zu machen.
Ma tahtsin sellega välja tuua, et põlvkonnad, kes langetavad otsuseid, on teinud vigu, millest järgneval põlvkonnal tuleb õppida. Ja selgelt tuleb välja öelda, et meie nii USA kui Euroopa Liit uskusid kaua, et me suudame leida lahendusi ilma, et sellest kasvaksid välja uued probleemid. Täna on küsimus, kus oleks pidanud valima teissuguse tee Venemaa suhtes. Teame, et NATO laienemine 28 seda ei oleks Ukraina suutnud täita. Nad ei oleks suutnud võidelda nii, nagu nad seda täna teevad. Ka 2014 andis Ukrainale aega. Teiste sõnadega, nende vigade kõrval, mis tegime, kas oleks olnud alternatiive? Meil on pidevalt tunne, et me suudame teha õigeid otsuseid, peame ainult õigel ajal langetama õiged otsused. Aga see ei ole võimalik. Henry Kissinger ütles kunagi, et enamus tema otsustest olid kõik 51-49 otsused. See tähendab, et ma otsustan 51% ka selle poolt, aga 49% oleks teine sama oluline olnud. Ma pean aga otsustama, sest mul ei ole valikut otsustamata jätta. Ja noorte puhul on tegemist entusiasmiga, põhimõtetega, väärtustega ja mida rohkem nad peavad otsuseid langetama, seda rohkem näevad nad, et need otsused ei ole 100% nullile, vaid ka 51-49. Seda tahtsingi ma noortele teadlastele edasi anda, öeldes, et jaa, meie põlvkond tegi vigu, aga nüüd on nende kord juba praegu järele mõelda, kuna nad elavad kauem, kuidas nad selle kõigega hakkama saavad ja millised lahendused leiavad, mis ei ole ainult soovunelmad, vaid ka reaalsuses võimalikud.
Und drittens, dass es nun an Ihnen ist, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen, wie Ihre Sicherheit, denn Sie werden länger leben, biologisch ganz klar, wie Sie damit fertig werden und wie Sie Lösung finden, die nicht nur ein Wunschdenken ist, sondern auch in der Realität verankert.
Jäädes noorte juurde, esitaks Reinhard Krumm neile küsimuse, kas OSCE, NATO, Euroopa Liit, kas nendest instrumentidest piisab, et väljakutseid vastu võtta. Ja ütleb, et teeme sageli nii, nagu suudaksime kõike lahendada, kui me oleksime seda suutnud, siis ei oleks meil neid probleeme, nagu meil on täna.
Te rääkisite oma kõnes ka kadunud põlvkonnast, kes praegu teevad erinevaid aktsioone. Kui palju aitab see meid edasi?
Ja, gut, das ist eine Bewegung in Deutschland zur Umwelt, die sich als verlorene Generation bezeichnen, weil sie das Gefühl haben, dass die Umweltherausforderungen nicht mehr in den Griff zu bekommen sind und dass ihre Generation und möglicherweise auch die nächste eigentlich gar keine Chance mehr haben, ein normales Leben zu führen. Und es gar keine Zeit ist, darüber jetzt länger nachzudenken, große Konferenzen zu führen, sondern es muss dramatisch, müssen dramatische Schritte unternommen werden, um den CO2-Ausfluss zu vermindern und andere Maßnahmen zu dämmen. In der Sicherheitspolitik haben wir das bisher noch nicht erlebt.
See on liikumine Saksamaal, mis näeb end kadunud põlvkonnana, kes kardavad, et neil ei ole enam võimalust elada normaalset elu, vaadates kliimamuutusi, ja et praegu ei ole enam selleks aega, et korraldada konverentse, vaid tuleb ette võtta dramaatilisi samme. Julgeoleku poliitikas pole me seda veel näinud, sest kliima puudutab iga ühte otse. Ukraina konflikti osas aatomisõja oht avalikus debatis, seda ei peeta eriti realistlikuks. Reinhard Krumm ütleb, et tema peab seda veaks. Kahjuks on see võimalik, ütleb ta.
Aber im öffentlichen Diskurs wird die Gefahr eines Atomkrieges nach wie vor als vermutlich nicht besonders realistisch eingeschätzt und das halte ich für einen Fehler. Er ist leider Gottes möglich.
Tallinna Inglise College õpilane Georg Rein Uudi vaatleb tänast olukorda oma nurga alt ja näeb seda nii.
Mina pigem nõustun Krummiga, et ei ole olemas lihtsaid lahendusi rasketele probleemidele. Loome näiteks siis välja Euroopa strateegilise autonoomia, millest on siis rääkinud eriti Prantsusmaa president Macron. Seda ei ole võimalik lihtsalt lahendada, eks ole, et Euroopas on palju erinevaid arusaami sellest ja erinevad riigid tahavad, erinevate riikidel on erinevad nagu soovid ja arusaamad, kuidas talitada, eks ole. Meie siin Balti riikides ei jaga üldse Ungariga samasugust arvamust. Ungari, kes soovib elada talve võimalikult lihtsasti üle Vene gaasi pealt, ei pruugi mõista meie julgeoleku riske sellega. Aga see on ka suuresti Ungari praeguse valitsuse isiklik positsioon, mis ma julgen öelda, et Ungari rahvas võib-olla nii väga ei nõustu temaga. Ja, aga nagu ma ütlesin, ei ole olemas lihtsaid lahendusi rasketele probleemidele. Ei, ma ei ütleks, et on liialt. Me ju, võib-olla me arvasime, et 39. aastal me ei peaks tegelema nende probleemidega ja vaata, kuhu me jõudsime. Eks ole, 50 aastat okkupatsiooni ja me ei tohi kunagi lasta sellisel asjal kordutada. Et me kindlasti ei üle ei reageeri. Meie julgeolek peab praegu olema prioriteet number üks. Ja see peab olema, ma arvan, lähima 5 aasta kõige tähtsam teema, millele meie valitsused ja rahvas pühenduks.
Et nii noore inimesena, 16-aastasena, kas sul on tuleviku ees ka mingi hirm?
No, mul on hirm, et ma võib-olla ei saa elada omas vabas riigis tulevikus. Et meil on teha, et äkki seda laieneb siia. Loodetavasti mitte, praegu ei tundu, et see juhtuks nii. Või veel hullem, et Venemaa muutub nii meeleiteks, et ta laseb tuumarelvad käiku ja kogu maailm lõpeb ära sellega. Kellel mul on terve veel elu ees, ma tahaks, et ma saaks iga elada teie rinnal ja veel teha asju, mida ma pole jõudnud ja kui mingi hull mees Moskvas selle ära keelab, siis mul on muidugi hirm selle ees.
Ja mis oli sinu motivatsioon tänasel üritusel osaleda?
No, mind on alati huvitanud rahvusvahelised suhted, eriti nüüd alates veebruarist, kui Ukrainat rünnati ja minu siis väitlusklubi juhendaja pakkus, et ta äkki saaks mulle koha siia ja ilma pikka mõtlemist, ma mõtlesin, tundub huvitav üritus ja tahaks küll tulla.
Ja mis mõte jäi sinu jaoks nüüd tänasel hommikul kõlama?
Et Euroopa peab oma nagu saatus enda kätte võtma, et me ei saa jääda Ameerika peale lootma, kus on Ameerika on rohkem endasse tõmbumas. Ja neil on olnud varem ka sellised perioode, aga praegu tundub, et nad on ühes sellises tsüklis ja Euroopa peab keskenduma enda kaitsele, nagu ongi strateegiline autonoomia.
10. noortefoorumi fookuses oli teemadena NATO, energiajulgeoleku ja Ukraina tulevik. Ürituse avapäeval Tallinnas osales 100 noort eksperti ametniku 20 riigist. Foorumi järgnev päev jätkus töötubadega, kus koguti sisendit noortelt dokumendi Ideas from Youth to NATO jaoks, mille Eesti NATO ühing edastab NATOle. Konverentsi peaeesmärgiks oli tõsta noorte teadlikust rahvusvahelise julgeoleku poliitika valdkonnas. Materjali pani kokku Tea Karin. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil stuudios Saaremaa vallavolikogu esindus, et teha kokkuvõtteid täna toimavast selle aasta viimasest volikogu istungist. Seda siis homme seniks kõik head ja olge tublid.